Bueno, nos vamos a limitar, porque hoxe o pleno non tiña contido, todas eran mocións, nos vamos a limitar ás mocións que nos entendemos que eran o punto forte do día de hoxe, non? Que son as mocións postas por Esquerda Unida e BNG conxuntamente e o Partido Socialista pola súa banda con respecto á dimisión do señor Galego, non? Realmente hai un montón de cuestións polas que neste momento se pode pedir a dimisión. Aparte de, bueno, ausencia de traballo, facturas duplicadas, facturas que non se xustifican baixo ningún concepto, de un montón de cousas, a guinda do pastel para nós, polo menos para Esquerda Unida, é o tema de, bueno, da condución outro día, baixo os efectos do alcohol, con un triplicando a tasa. Nos entendemos que eso, sobre todo o señor Galego, que considera que tuvo que dimitir porque perxudicaba o seu partido, eu entendo que esa dimisión cabe tamén, entendendo que si perxudica o Partido Popular, perxudica tamén a veciñanza de Fene, pero parece ser que él non o contempla así. E despois, bueno, todo o traballo nefasto que están facendo, para nós isto foi a guinda que culminou ahora, digamos, o pastel, e entendemos que debería de dimitir. Que vai pasar a partir de hoxe? Pois non o sei, pero dende logo eu penso que isto non debería de quedar así e que teríamos que dar un paso adiante.
Gracias.